Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдагы укуктарынан аша пайдаланып, бир катары дайындоолорду мыйзамсыз жүргүзгөн деп айыптап, ал кызматтарды эсептөөдө.
Бул улуттук тил комиссиясы, мамлекеттик кадрлар кызматы, дин маселелери боюнча комиссия, улуттук статистикалык комитет жана башкалар.
Президенттик аппарат бул айыптоолорду четке кагууда. Түштүк Корея президенти парламент жол-жобосун иштеп чыкса, кызматынан кетүүгө даяр экенин билдирди.
Че тетуңнёңжик имги.
Менин келечегиме байланыштуунун баарын, анын ичинде ыйгарым укуктарымдын мөөнөтүн кыскартуу маселесин парламенттин колуна тапшырам.
11 декабрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен катар эле баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдагы өтөт саясий каршылашуу доор болуп жаткан учурда эл референдумга коюлган маселени түшүнөбү, алдагы жарым саатта айтып беребиз. Менен чогуу болуңуз. Бүгүн 29 ноябрь, шейшемби. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Баяндар көтөрүүнүн алдында Айдамбек Ахматуулунан жаңылыктарды угалы.
Бразилиянын футболдук командасы түшкөн учак кыйроого учурады. Бразилиянын Сан-Паулу шаарынан чартердик каттам менен учуп чыккан учактын ичинде 81 киши болгон. Ал Колумбиянын Меделин шаарына жакын жерде 28 ноябрда кулап түшкөн. Колумбиянын расмий адамдары Франс Пресске кырсыктан 5 киши аман калганын маалымдаган. Учакта Бразилиянын Шапекоэнсе аттуу футболдук командасынын оюнчулары болгон. Алар Колумбиянын Атлетико Насионал командасы менен Түштүк Американын кубогу үчүн беттешүүгө баратышкан. Учактын кыйроосуна эмне себеп болгону азырынча белгисиз, бирок ал райондо ошол мезгилде аба ырайы бузулуп, катуу жаан жаап, чагылган түшүп жатканы айтылууда. Бишкектин Асанбай кичи районундагы чиркөө толугу менен өрттөнүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматына Алы Токумбаев көчөсүндө өрт болуп жатканы тууралуу маалымат эртең мененки саат 8:40 түшкөн. Өрт өчүрүүчүлөр келген учурда Церковь Южный Ковчег чиркөөсү өрттөнүп жаткан. Тилсиз Жо канатташ жайгашкан Рефаль жеке мектебин каптай баштаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Эльмира Шерипова буларды билдирди.
Эки имарат бири бирине чектеш болгондо биринин артынан бири курулган экен. Андыктан азыркы жанагы церковь ошол жактагы өрт берки жанында жайгашкан мектепке артынан дагы өрт каптаганда, бирок биздин өрт өчүрүүчүлөр ал өрттү каптоону чектешти, мындайча айтканда жол берген жок.
Өрт жалпысынан 1000 чарчы метр аянтты каптаган. Учурда адистер анын эмнеден чыкканын изилдөөгө киришти. Церковь Южный Ковчег протестанттык багытта христиандардын чиркөөсү болуп саналат. Бишкектеги Алканов базарында кырсыктан 5 адам жабыркады. Саламат сактоо министрлиги кабарлагандай, бардык жабыркаган адамдар тез жардам аркылуу ооруканага жеткирилди. Алар Бишкек шаардык травматология жана ортопедия борборуна жаткырылды. Жабыркагандардын арасында Казакстандын 2 жараны дагы бар. 5 адамдын арасынан 2-өөнүн баш мээси чайкалса, калгандары ар кандай сынык менен ооруканага жаткырылды. 29 ноябрда Дордой базарына канатташ Алканов базарынын бастырмасы соода кылган жолго урап түшкөн. Алдын ала маалыматтар боюнча бастырма карды көтөрө албай калган. Франция Алеппода кырдаал боюнча коопсуздук кеңештин жыйынын чакырууга үндөдү. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Мар Айро интенсивдүү согуш аракеттери жүрүп, гуманитардык абал өтө оорлогон шартта биз маселени коюп, аскердик аракеттерди токтотушубуз керек деген деди 29 ноябрда. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Стивен О'Брайен акыркы күндөрдө кармаштардан улам 16 000 адам орун которууга аргасыз болгонун шейшембиде Бейрутта билдирди. Ал ошондой эле шаардын батыш тарабында да согуштун айынан акыркы айда 20 000 киши орун которгонун кошумчалаган. Сириянын өкмөттүк күчтөрү акыркы күндөрдөгү кармаштарда Алеппонун бир нече райондорун козголоңчулардан бошотуп, миңдеген адамдар ал аймактардан агылып чыккан. Түштүк Кореянын президенти кызматтан кетүүгө даярдыгын билдирди. Президент Пак Кын Хэ өз келечегимди, анын ичинде ыйгарым укуктарымдын мөөнөтүн кыскартууну парламенттин кароосуна коем деп, бийликти өткөрүп берүүгө даярдык көрүүгө парламентти 29 ноябрда чакырды. Эгерде бийликтеги жана оппозициядагы партиялар башкаруудагы вакуумду минимумга алып келип, саясий туруктуулукту камсыздоо маселесин чечсе, анда мен кызматтан кетүүгө даярмын, деди Пак Кын Хё. Түштүк Корея президентинин кызматтан кетүү чечимине келишине курбусу Чих Ве Сун Силь жана президенттин эки жардамчысына байланыштуу жаңжал себеп болду. Президенттин жан-жөкөрлөрү бийликти өз кызыкчылыгына пайдалануу, көз боемочулук жана мажбурлоо боюнча айыпталышууда. Алар банк жана ири корпорациялардан 65 миллион долларды опузалап алган деп шектелүүдө. Прокуратура президент айыпталгандар менен бирге болгондо, бирок кол тийбестигине байланыштуу ага айып кое албай келатат. Казакстандын Актөбө шаар соту терроризм боюнча айыпталгандарды өмүр боюга жана узак мөөнөттөргө кести. 5-июндагы Актөбө шаарында куралдуу кол салуу жана терроризм боюнча айыпталган 29 кишиге өкүм 28-ноябрда чыкты. Сот алардын ичинен 7 кишини террорчулук, киши өлтүрүү, террордук уюм уюштуруу жана ага мүчө болуу боюнча айыптуу деп таап, өмүр боюга эркинен ажыратты. 2 киши 22-25 жылга кесилди. Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо процедурасынын алдында президенттин конституцияны бузган учурлары боюнча маалыматтарды чогултууну улантууда. Фракция Атамбаевди өз ыйгарым укуктарынан ашача президенттин алдындагы башкаруу академиясына ректорду дайындады деп айыптады. Алсак 2010 жылдан кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясы билим берүү жөнүндөгү мыйзамга баш ийип, ага жетекчиликти дайындоо мыйзамга ылайык жүргүзүлүп, президенттин түз дайындоосунан айыр арылган. Бирок 2012 жылдын 26 сентябрында президент Атамбаевдин жарлыгы менен академиянын жаңы уставы бекитилип, ректорду дайындоо жана бошотуу укугу президенттин аппаратынын жетекчисине жүктөлгөн. Атамбаевдин фракциясы бул жарлык конституцияга каршы келет деп, президент Атамбаевди өзүн билемдик менен ыйгарым укугун кеңейтип алды деп айыптоодо.
Чоң рахмат Айданбек Ахматуулу. Айткан жаңылыктардын баары Азаттык Чекит орг сайтында бар. Ошол жактан келинчен ону окусаңыз болот. Алар улам жаңылануда. Эми удаале эртеңки күндүн ырайын окуй кетейин. Эртең 30-ноябрда кээ бир райондордо бир аз кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлерине туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градуска чейин жылыйт. Таласта -9 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткенде -8 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош жана Жалабатта -7 градуска чейин суук, аба ырайы күндүз 2-7 градустын тегерегинде жылуу. Ысык Көлдө -8 градуска чейин суук, күндүз 1-6. Нарында -20 градуска чейин суук болсо, күндүзгү суук болсо -10 градуска чейин болот. Бийик тоолуу райондордо -25 градуска чейин түнкүсүн, ал эми күндүзү -14 градуска чейин болот. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн -4 градуска чейин сууса, күндүз 7-9 градус жылуу. Уктуруубузду күндүн актуалдуу темалары менен улантсак. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевди баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынан ашыра пайдаланган деп айыптоодо. Оппозициячыл фракция президент бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилерин дайындап жүргөн деген жүйөнү келтирип, Конституциялык палатага кайрылган жатат. Президенттик аппарат оппозициянын дооматтарын четке кагып, мыйзам бузулбаганын билдирүүдө. Юристтер да өз пикирлерин билдирип чыгышты. Жалпы баарын кабарчыбыз Бакыт Асанов топтогон.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында 2010-жылга чейинки президенттер өз жарлыгы же мыйзам менен мамлекеттик органдардын жетекчилерин дайындоого укугу бар болчу. Бирок апрель инкылабынан соң кабыл алынган баш мыйзамда президенттерден мындай укук алынып салынган.
10-жылы жаңы саясий система түзгөндө биз президенттин бийлигин, ыйгарым укуктарын чек койгон. Ал конституцияда көргөзүлгөн гана ыйгарым укуктарга ээ болот жана конституцияда көргөзүлгөн тартипте гана аларды ишке ашыра алат. Мыйзам менен өзүнүн указы менен кошумча бийликтерди ала албайт деп чек коюлган. Бирок ошого карабастан көп мамлекеттик ишканалар, бийлик органдарын президент Атамбаев өзү дайындап, өзүнүн указы менен өзү алып алтырат. Ошол келтирсем, бул улуттук тил комиссиясы, мамлекеттик кадрлар кызматы, дин маселелери боюнча комиссия, улуттук статистикалык комитет жана башкалар.
Буга кошумча Текебаев президент Атамбаев депозиттерди коргоо агенттиги, мамлекеттик башкаруу академиясынын жетекчилерин дайындоого укугу болбогондугун билдирүүдө. Ал Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык бул жетекчилерди дайындоо укугу премьер-министрге тиешелүү болгон деп негиздөөдө. Буга байланыштуу атамекенчилер конституциялык палатага кайрылууга камданып жаткандыгын Өмүрбек Текебаев кошумчалады.
Биз импичмент демилгеси менен чыкканыбызга бир жума боло элек. Биз 5-6 ушундай эч ким таанылбас материалдарды таптык жана жарыяладык. Биз биринчи кезекте конституциялык палатага кайрылабыз. Экинчи кезекте коомдук көз караш эмес эксперттердин тобун түзүп, алардын тыянагын алабыз. Бир пикирге келгенден кийин гана ошол документтерди алып парламенттин атайын комиссиясын түзүү маселесин көтөрөбүз.
Президенттик аппараттан болсо Текебаевдин кезектеги айыптоосун четке какты. Өлкө башчынын аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөновдун билдиришинче, бардык дайындоолорду президент өлкө мыйзамдарына ылайык жүргүзүп келген.
Бул дайындоолордун баары президент тарабынан мыйзам чегинде болгон дайындоолор. 23-кунан бери эле кантсе мыйзамга алып алган.
Өрүбек Текебаевдин президент Атамбаевдин дарегин айткан айыптоолору коомчулукта эки ача пикирди жаратууда. Учурдагы абалда президентти өз ыйгарым укуктарынан аша чапты деп айыптоого негиз жок.
Мамлекеттик орган, тил комиссиясы, анан дин боюнча комиссия өкмөттүн курамына кирбейт да, туурабы? Өкмөттүн структурасында эмес да. Өкмөттүн структурасына кирбеген республикалык уюмдар деп коелу. Алардын жетекчилерин кимдир бирөө дайындаш керек да, туурабы? Ал премьер-министрдин дагы ыйгарым укугуна кирбейт. Ошон үчүн бул жерде Конституциялык сот эми дооматын четке кагат болуш керек деп ойлоп атам. Анан ошол эле мезгилде мындай логикалык жактан алып караганда дагы анан жана целесообразность деп коет орустар да. Эми жанагындай өкмөттүн курамына кирбеген органдарга президент дайындаганы бул конституцияны дагы мыйзамдарды дагы көп эле бузгандык болуп эсептелбейт.
Муну менен катар Курманбек Осмонов өкмөттүн курамына кирбеген орган жетекчилерин дайындоо тартибин аныктаган атайын мыйзам кабыл алуу керектигин белгилейт. Юристтин пикиринде мына ушундай атайын мыйзамдын жоктугу бүгүнкүдөй талаш тартышка себеп болууда. Ал эми мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов бул талаштын соңуна Конституциялык палата чекит коюшу керек деген ойдо.
Эгерде ал Конституциялык палатага кайрылса, биз Конституциялык палатанын чечимин күчөйтүш керек деп, бирде түздөн-түз Конституциянын чиндик актыларын байыркы латындар айткандар дуо лекс сон лекс дегендей, закон начар болсо дагы ал закон дегендей түздөн-түз аткарса, анда Текебаев утуш керек Конституциялык палатада.
Анткени менен учурда кырдаалды эске алганда Конституциялык палатанын бийликке каршы чечим чыгарышы мүмкүн эмес деген пикирлер да бар. Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо демилгесин өткөн аптада көтөргөн. Буга президенттин баш мыйзамдагы ыйгарым укугунан аша чапкан бир топ жагдайлар негиз болгондо айтылган. Бирок талдоочулар азыркы парламент президентке импичмент жарыялоого батынбасын айтып, муну ишке ашпас демилге катары сыпатташууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду күн маек менен улантсак, футбол Кыргызстанда көпчүлүк жаштардын сүйгөн спорт экенине карабай, бул спорт жогорку бийликке чейин саясатташып кеткенин көпчүлүгү туя бербейт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясын көп жыл жетектеген Амангелди Муралиев Азаттыкка билдирди. Алсак, коомчулукта президент Атамбаевдин күйөө баласы катары белгилүү Семетей Султанов 27 ноябрда экинчи рет өлкөнүн футбол федерациясынын президенти болуп шайланды. Эмне үчүн футбол федерациясына саясатчы же ага жакын адам келиши керек жана футбол саясат үчүн эмне кылып бере алат? Амангелди Муралиев менен кесиптешим Самат Жумакадыров маектешип, мына ушул суроолорго жооп издешти.
Футболго кайрылып калганыбыздын себеби Семетей Султанов мына экинчи жолу президент болуп шайланбадыбы мурдагы?
Да, да, да.
Анан бул адамдын келиши менен футболдо бүгүнкү күндө кандайдыр бир жылыш барбы?
Негизинен азыр бул экинчи жолу шайланды. Ошол бизден кийин бир 4 жылдык провалды булар түзөтүп кетишти десем болот, туура эле болот ага. Негизинен биз кеткенде баягы базаларды, FIFA менен байланыштарды баарын Азия футбол конфедерациясы менен байланыштарды түзүп кеткенбиз да. Чыгылып азыр ушулар азыркы команда улап кетип атат ошол.
Ал эми бүгүнкү күндө мисалы үчүн жетекчини алмаштыруу менен федерациянын кандайдыр бир жакшы көрсөткүчтөргө жетише алабызбы же ушул абал ушу менен эле кала берчү дейбизби?
Бул мындай, мен ойлоп атам, азыр болсо балким алмаштырса, жаңы команда келсе, жаңы көз караш болсо балким иштер оңолот. Бирок бизде ушул жерде да коомдук уюм болсо да баары бир саясат киргизип атат да. Баары бир баягы эле биздин баягы аңдыганыбыз Россия деле ошондой да. Мутко маселен Путиндин командасынан, туурабы? Мутко. Султанов, Семетей ал эми баягы билесиң Атамбаевка жакын да, билесиң да. Жакын. Ушул да саясат, ушул да жакындыгы да эсептелет да.
Ошол мисалы үчүн саясаттын айынандагы футбол кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн бүгүнкүндө чыныгы деңгээлине чалбай атып турду.
Да, бул мындай болуп атат. Азыр болсо мындай болуп атат. Бул жакындыгы футболго жардам берет деген ойдо да, чынын айтканда.
Анан Амангелди агай, ушул эле май айында жаз мезгилдеринде эсиңизде болсо керек, жанакы FIFAнын президентин шайлоо алдында Британиянын жогорку палатасынын депутаты айтып чыкпады беле, Шейх Салман бин жанагы Аль-Халифа деген Кыргызстандын федерация футболуна дагы жардам берип, баягы параны жардам иретинде берген, мага добушуңарды бергиле деген мааниде деп. Анан бул дагы бир сыйра чыр болуп баратып токтолду эле, сиз бул сөзгө канчалык ишенесиз жана чындап эле ошондой болушу мүмкүнбү?
Чынын айтканда ФИФАнын президентин шайлап атканда даярдоо этабы болот да, даярдоо. Ошого даярданып бир топ баягы футболдун аткаминерлери өзүнүн кандидатурасын ушул ФИФАнын маселе ФИФАнын президентине талапкер катары коюшса, анда булар да кыдырып чыгышат ар кайсы федерацияларды, конфедерацияларды, сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мен колдогула деген сөз менен да. Анан кийин биз жардам беребиз деген ошондой убадалар болот. Ал деле ошондой чынын айтканда ошол чындыкка окшош. Эми чын дегенде Бекеринен бизге платини келген жок да, бир эки жолу келип кеттиби? Вот платини ошо ФИФАга шайланам деп келген да, жардам берем деп, хотя булар Европанын федерациясы да. Ошон үчүн баары бир платини тиги ФИФАнын президенттигине аттанам деп Кыргызстанда келди. Кыргызстан бир добуш болсо да, бир добуш да. Анан ортосунда кандай сөздөр болгон, аны биз ким билет? Эч ким билбейт экинчинин ортосунда кандай сөз болгон.
Сиздин маалыңызда деле ошентип сүйлөшүчү беле негизи?
Да, мен ошон үчүн айтып атпайм. Сүйлөшүүлөр боло берет. А кандай болот аны? Таза болобу же интерес болобу, ким билет аны?
Негизи бүгүнкүндө саясаты жок футбол өнүгө алабы?
Ну, бул кыйын нерсе. Эми дүйнө жүзүндө көрүп атпайсыз. Футболду обязательно саясатка байланыштырат, сөзсүз байланыштырат. Вот даже мына Россияда чемпионат, дүйнөлүк чемпионат болот да, туурабы, 18-жылы. Вот баары бир бул да өзүнчө бир дата, өзүнчө бир баягы чемпионат, дүйнөлүк чемпионат Россияда өткөрүлөт деген бул да кичине саясатка байланыштуу, хотя бул негизинен спорт.
Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы футболдун федерациясынын башчысында кандайдыр бир саясатчы турушу керек экен да ошондо.
Туура. Же саясатка жакын киши, баягы өзгөчө бийликке жакын кишилер болуш керек да.
Ал эми футбол өзү бийликке эмне кылып жардам бере алат андай болсо?
Футбол эми кандай жардам бере алат? Негизинен ар кайсы чаралар болот, балким шайлоолор болот, футболдун да активи чоң да, көрөрмандары бар. Балким ушул жагынан, балким бир турнир болсо, анан ким уюштурду деген аты жөн чыгат да.
Футбол федерациясын көп жылдардан бери жетектеген Амангелди Муралиев кесиптешим Самат Жумакадыровго футболдун саясатташып кеткендеги сырларын айтып берди. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Бразилиянын футболдук командасы түшкөн учак кыйроого учурады. Сан-Паулу шаарынан чартердик катта менен учуп чыккан учактын ичинде 81 киши болгон, алардын 5 аман калганы маалымдалууда. Бишкектин Асанбай кичи районундагы чиркөө толугу менен өрттөнүп кетти. Учурда өрттүн себептери иликтенүүдө. Франция Алепподогу кырдаал боюнча коопсуздук кеңештин жыйынын чакырууга үндөдү. Бишкектеги Алканов базарындагы кырсыктан 5 адам жабыркады, алар ооруканага алынып келинди. Өзбекстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө планы жок экенин Республиканын чет өлкөлүк экономикалык байланыштар боюнча министринин орун басары билдирди. Кадырман угарман, мунун баары Азаттык чекит орг сайтында толук жайгаштырылган. Ошол жактан келген окусаңыз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен уласак, Түштүк Кореянын президенти парламент жол жобосун иштеп чыкса, кызматынан кетүүгө даяр экенин билдирди. Ишембиде эле Сеулда Пак Кын Хэге каршы кезектеги ири митинг өткөн болчу. Буга чейин президенттин жакын курбусу жана жардамчылары олуттуу айыптар менен кармалышкан. Кененирээк кийинки баяндан уксак.
Менин келечегиме байланыштуунун баарын, анын ичинде ыйгарым укуктарымдын мөөнөтүн кыскартуу маселесин парламенттин колуна тапшырам
деген сөзү менен Түштүк Корея президенти Пак Кын Хэ өз тагдырын улуттук кеңешке тапшырды. Ошондой эле президент айым кандай учурда кызматтан кетээрин да айта өттү.
Эгер башкаруучу жана оппозициялык партиялар башкаруудагы боштукка жана пикир келишпестиктерге жол бербеген, стабилдүүлүктү камсыздай турган тартипти иштеп чыгышса, мен отставкага кетем.
Пак Кын Хенин бийлик мөөнөтү 2018 жылы февральда аяктамак. Эми эл өкүлдөрү президенттин өтүнүчүнө ылайык аны маалынан эрте кетирүүнүн жол жобосу менен күнүн белгилеши керек. Бул президенттин кызматтан кетишин талап кылган митингтердин акыркысы. Уюштуруучулар ага 1,5 миллион киши катышканын айтышууда. Нааразычылык акциялары бир айдан ашуун убакыттан бери уланып келет. Ага келгендер бир нече 100 миңден кем боло элек. Нааразычылыкка Пак Кын Хенин эч бир расмий кызматта отурбаган жакын курбусу президенттин сүйлөй турган сөздөрүн жазып берүү менен мамлекет ишине аралашып, атургай мамлекеттик сырларга ээ болгон. Андан тышкары ири корпорациялардан 65 миллион доллардан ашуун акчаны опузалап өндүрүп алган деген айыптоолор түрткү болду. Ушул айыптоолордон соң президенттин эки жардамчысы жана ошол курбусу Чхве Сунсил кармалган. Аларга бийлик укугун кыянат пайдалануу, көз боемочулук жана зорлук боюнча айыптар тагылууда. Прокуратура бул иштерге катышы барын айтканы менен кызматтык иммунитетине байланыштуу Пак Кын Хэге айып тага элек. Бул арада президентти суракка ала алчу атайын иликтөө тобун парламент түз алары эскертилүүдө. Ага ылайык буга чейин прокуратура жыйнаган далилдер мына ошол топтун колуна өтөт. Сеулдук юрист Юн Йен Гынды угалы.
Эгер прокурорлор кайсы бир жогорку мамлекеттик кызматкерди мыйзам бузууга аралашты деп эсептесе, бирок иликтөө иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда парламент атайын мыйзам менен бир катар юристтерден турган көз карандысыз прокурорлор тобун дайындайт. Алар иликтөө жана соттук териштирүү укукта ээ болушат.
Дейт юрист. Аларда тарапташтары Пак Кын Хени Кадыр Баркыбарында кетип калууга чакырып жатышат. Оппозиция болсо импичмент процедурасын баштоону талап кылууда. Ушул тапта 300 орунду парламентте оппозициядагы партиялар 165 мандатты көзөмөлдөйт. Импичмент үчүн кеминде 200 добуш, демек президент Пактын парламенттеги партиясынан да колдоо талап кылынат. Азырынча парламент кандай жол жобону тандаары али белгисиз. Бул Түштүк Кореянын жакынкы тарыхындагы биринчи эле импичмент талабы эмес экенин дагы айта кетели. 2004 жылы өлкөнүн парламенти агездеги президент No Mun Hen'ге импичмент жарыялаган, бирок чечимди конституциялык сот четке каккан болчу. Анда бул кадамды коомчулук дагы колдобой, оппозициянын парламенттеги үстөмдүгүнөн кыянат пайдалануусу катары кабылдаган болчу. А бул ирет оппозицияга катар элдин дагы каршылык билдирип чыгышы маселени башка нукка бурууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жер деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагынды. Туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктуруубузду улантабыз. 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен бирге баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум дагы өтөт. Бийлик менен ага каршы чыккан саясий топтор конституцияга өзгөртүү керекпи же жокпу деп талашууда. Бийлик менен оппоненттеринин бири бирине болгон оор кинелеринин артында баш мыйзамдын эмнесин өзгөртүп жатабыз деген нерсе унутулуп калгандай. Биздин кабарчылар Борбор калаа Бишкектин көчөлөрүнө чыгып жөнөкөй адамдардан 11 декабрда баш мыйзамдын эмнесин өзгөртөбүз деген суроо узатышты. Кандай жооп болду экен угуп көрөлү.
11 декабрда жергиликтүү кеңешке шайлоо менен бирге референдум да болот да. Эмне болгон референдум? Ал жакта эмне каралат? Кабарың барбы?
Кабарым
бар. Референдум боюнча ал жакта кайсы маселе каралат? Мисалы катышасыңбы?
Мен катышпайм, бирок конституция деп уккам.
Конституцияга өзгөртүү киргизилет. Бар,
барабыз, кантип барбайбыз? Биз Кыргызстандын эмеси чечилип атпайбы ал жерде?
Ал жакта ошо референдум эмне тууралуу референдум?
Конституцияда конституция жаңылап өзгөрүп атпайбы?
Көп маселелер каралат, көп маселелер. Мисалы үчүн сотту кайра шайлоо боюнча кандай, конституцияга мурунку туура келген, туура келбей калган закондорду оңдоо боюнча, көпчүлүк учуру закондорду оңдоо.
Президенттин эмеси азайып таасири
премьер министрдики көбөйөт дейт. Министрлердин баары жашоошо премьер министр менен болуп аткандан кийин анысына макулмун.
Эми референдум эгерде Атамбаев кетсе башка президенттер келип дагы баягы мурунку президенттердин иштеген иштерин кайталабаш үчүн жана президенттикти монополияга айландырбаш үчүн
премьер министрдин эле полномочиясы көбөйт.
Жок.
Референдум боюнча?
Жок.
Уккансызбы?
Жаңылык көрбөйм да, негизи интернеттен эле окуп коем да. Аны кызыкпап турмун, саясатка көп эле кызыга бербейм.
Менде толук маалымат жок, мындай эмнеге шайлоо берет. Оюмча көбүнчө эле бүт элдер эле мындай маалыматы жок да, эмнеге шайлоо берет. Бул референдум өткөндөн кийин эмне өзгөрөт?
Жок, кабарым жок бул боюнча.
Сиз да негизи сиз өзүңүз барып катышасызбы?
Шайлоого катышам, референдумга барам.
Сиз барып катышасызбы шайлоого?
Ооба.
Сөзсүз катышам, ооба.
Барасызбы?
Барам, катышам.
Биз белсенделер барабыз. Шайлоого да барабыз.
Чоң рахмат. Биздин кабарчылардын суроолоруна бишкектик тургундар жооп берди. Интернети колунда, гезиттер, журналдар мол, башка телевизор маалымат каражаттары көп Бишкекте. Ушундай акыбал, ал эми аймактарда кандай экени али бизге белгисиз. Булар тууралуу дагы биз мындан ары элдин ой пикирин сурап бермекчибиз. Азыр эми кезек сайтыбыздагы жаңылыктарды айтып бермекке веб редакторубузга келип жетти. Биз менен Бишкектеги студиябыздан түз байланышта веб редакторубуз Зайырбек Бактыбаев бар. Зайырбек, айтсаңыз эмне жаңылык?
Рахмат, саламатсыздарбы? Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде УКМКдагы ФСБнын кураторлору деген жаңы макала турат. Анда буга чейин айтылып келген Кыргызстандын коопсуздук кызматында орусиялык ФСБнын адамдары отурат деген сөздөр ар кайсы. Булактагы маалыматтар эксперттердин пикирлери менен талдоого алынган. Ошондой эле Элисеевдин лицензиясын узартуу боюнча иш козголду деген макалада көп окулуп кызуу талкууланууда. Башкы прокуратура Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Алексеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоп, ишти териштирүүнү улуттук коопсуздук комитетине тапшырганы өткөн апта аягында белгилүү болгон. Анда Элисеевке адвокаттык лицензия Аида Салянова юстиция министри болуп турганда берилгени белгиленген. Өзүн алыстан байкоочу деп тааныштырган окурманыбыз бул макалага төмөндөгүдөй пикир калтырган экен. Азыркы бийликтегилердин баары таза эмес, бири экинчисин чукулай башташты. Саясий күрөшкө келгенде чек аралар менен иши жок, эмне эсептесең ошонун түшүмүн аласың деп пикир калтырган экен. Азаттыктын интернет баракчасындагы дагы бир кызыктуу макала Илимпоздор академиядагы өзгөрүүлөргө нааразы деп аталат. Анда 28 ноябрда Улуттук Илимдер академиясында кыскартууларга каршы өткөн нааразылык акциясы тууралуу баяндалган. Кеңештеп өзүн тааныштырган окурманыбыз: илимсиз коом өнүкпөйт, илимди өнүктүрүүгө тоскоолдук кылуу бул чыккынчылык кылган менен барабар, десе Нурден аттуу окурманыбыз: илимий ачылыш кылбаган пайда батасы жок, академияны жабыш керек, илимий ачылыш кылыш үчүн акча керек дешет. Чоң илимий ачылыштарды кылгандар кедей болгон, азыркы заманда жогорку технология керек дешет. Мисалы, математикада илимий ачылыш кылыш үчүн жогорку технологиянын кереги жок, иштебей эле бекер акча алып жүрүшөт, деп сындаган экен. Ал эми калыс деген окурман болсо, учурда Кыргызстанда жалгыз гана негизги илимий иштер Улуттук Илимдер академиясында гана жүрөт. Жогорку окуу жайларда илим жок эсе, аны бардык мугалимдер жана студенттер билишет, деп жазыптыр. Кыргыз адабияты сабагы жоюлабы деген макалада көп окулуп жатат. Анда келерки окуу жылында жалпы билим берүүчү мектептерде кыргыз адабияты сабагы жоюлуп, анын ордуна дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты предмети кириши мүмкүн деген маалыматтар талдоого алынган. Бул макалага пикир калтырган окурманыбыз: бул маселеге кайдыгер кароого болбойт, эртең мамлекет жоюлсун деген токтом чыгарына деле ишенем, десе Карыпов деген окурманыбыз: биздин студенттер, биздин университеттер бекер эле убакытты алып жатат, баарын коллеж кылып эле практикалык бир кесип үйрөтүүчү кылса, канча убакыт акча коротуп диплом алабыз да эч пайдасын көрбөйбүз, деп жазыптыр. Ал эми Асыл деген окурманыбыз кийинки кезекте кыргыз тили турат, андан кийин кыргыз мектептер жоюлат деген пикирин калтырган экен. Бактысын тоолордон издеген Шамурат деген макала болсо, 22 жаштагы Шамурат Матиев Оштун Алай районунда иштеп, Кыргызстандын туризм тармагына кошуп жаткан салымы тууралуу баяндалган. Ошондой эле Азаттыктын интернет баракчасында бир катар видео баяндар да турат. Мисалы, паркка салынган тойкана чыры, эрте башталган жылгаяк сезону, күнөскана иштетүүнүн сырлары, референдумда эмнеге добуш бересиз деген видеолор бар. Мындан чыгары Азаттыктын күн сайын кечинде ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Каректи Евразия, Данисте Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор берүүлөрүн интернеттеги баракчабыздан да көрүп пикир калтырсаңыз болот. Али, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Биздин веб редактору Зайырбек Бактыбаев сайтта эмне жаңылык болуп атканын айтып берди. Күндүн күрөө тамырын кармап, коомдогу маанилүү окуялардан артта калбайын десеңиз, калыс бейтарап чынчыл маалымат алууга умтулсаңыз, анда биздин сайтка кириңиз. Дарек Азаттык чекит кежи уктуруубузду бир сандан кийин улантабыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Эмне үчүн орто мектептерде кыргыз адабиятын окутуу саатын кыскартуу аракети жүрүп жатат? Арайкөз Шарай талкуу мына ушул темага арналган, аны кайталап угузабыз алда жарым саатта. 29 ноябрь шейшембидеги азаттык берүүлөрүн улайт, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айдамбек Ахмат уулунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат. Чернобыль атомдук электр станциясы жаңы саркофаг менен жабылды. Авариядагы станциянын үстүнө жабылган конструкциянын баасы 1,600,000,000 евро деп бааланды. Ал 100 жыл кызмат кылууга тийиш. Бийиктиги 108 метр келген, салмагы 36,000 тоннадан ашкан саркофагды куруу 2012-жылы башталган. Ага каражатты Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 40 ашык өлкө донор болгон. Банктын жетекчиси Сума Чакрабарти Чернобыль трагедиясы унутулбасын билдирди. Эски саркофаг биротоло көз алдыбыздан жоголот, бирок биз эч качан 1986-жылдагы адамдардын курмандыгын унутпайбыз. Биз ал курмандыктар алдында аракеттенүүгө милдеттүүбүз, деди Чакрабарти. Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-энерго энергоблогунун 1-чи саркофагы 1986-жылы авария болгон кезде курулган. Анын жарактуулук мөөнөтү 10 жыл мурун аяктаган, бирок анын астында 180 тонна радиоактивдүү отун жана уран аралашкан 30 тонна чаң бар. Украина президенти Петр Порошенко жаңы саркофагды куруу ишинин аякташын тарыхый окуя деп жардам берген өлкөлөргө ыраазычылык билдирди. Орус президенти мобилдүү госпитальды Алеппага жөнөтүүнү буйруду. Президент Владимир Путин мобилдүү госпиталды мүмкүн болушунча тезирээк Алеппага жеткирүүнү коргоо жана өзгөчө кырдаалдар министрликтерине тапшырды. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун 29 ноябрдагы билдирүүсүнө караганда, Владимир Путин Алеппа жана анын айланасындагы тургундарды медициналык жардам менен камсыздоону аскерлерге буйруду. Орусия Алеппа шаарын кайра алууга Башар аль-Асаддын аскерлерине жардам берүүдө. Алеппа үчүн урушта өкмөттүк күчтөр жана Орусия медициналык объекттерге сокку урду деп айыпталган. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Стивен О'Брайен Алеппада медициналык жардамдын жоктугун, азык түлүктүн жетишсиздигин жана өтө оор абал түзүлгөнүн шейшембиде билдирген. Франция мындай кырдаалга байланыштуу коопсуздук кеңештин чукул жыйынын чакырууну сунуштады. Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо процедурасынын алдында президенттин конституцияны бузган учурлары боюнча маалыматтарды чогултууну улантууда. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев Атамбаевди өз ыйгарым укуктарынан аша чаап, президенттин алдындагы башкаруу академиясына ректорду дайындады деп айыптады.
Мамлекеттик башкаруу академиясын түзүп кайрадан, анын ректорлорун өзү дайындап, ал эми проректорлорун аппарат жетекчиси дайындайт деп мындай указ чыгарып алган. Башкача айтканда өзүнө жаңы бийлик ыйгарым укуктарды ээлик кылып жана аларды мындай аткарып келе жатат. Бул конституцияга, мыйзамга мындай ачык карама каршы келет.
Буга кошумча Текебаев президент Алмазбек Атамбаев депозиттерди коргоо агенттиги, улуттук статистикалык комитет, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, мамлекеттик кадр кызматы, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жана башка органдардын жетекчилерин дайындап келе жатат, деди. Президенттин маалымат кызматы президент дайындоолорду мыйзам чегинде жүргүзүп келатат деп жооп берди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Бириккен Улуттар Уюму СПИДке каршы программасынын маалымдоосуна караганда, акыркы 10 жыл ичинде Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандардын саны 8 эсеге көбөйдү. 2005-жылы 826 киши катталса, 2016-жылы бул сан 6730 жеткен. Быйыл баңгизатты ийне менен сайынуудан жуктургандардын жалпы саны 3223 киши болду. Ал арада Кыргызстандагы мындай дартка кабылгандарды дарылоонун каражатын көтөрүп келген СПИД, кургак учук жана безгек боюнча глобалдык фонд акырындык менен каржылоону азайтып 2018-жылы толугу менен токтотмокчу. Мындай шартта адистер ВИЧ сыяктуу оорулар кеңири жайылып кетет деп кооптонууда. Кыргызстандыктарда ВИЧке чалдыгуу жолдорунун ичинен жыныстык катнаш менен жуктуруу дале биринчи орунда турат. Кыргызстандан келген мигранттардын түйшүгү көп деген Москва мэри Сергей Собяниндин билдирүүсүнө Орусиядагы кыргыз элчилиги реакция жасады. Элчиликтин сайты маалымдагандай, кыргыз мигранттары мыйзамдуу жумушка орношууну каалап, каттоого туруу максатын айткан учурда жумуш берүүчүлөр көпчүлүк учурда аны четке кагышат. Жумуш берүүчүлөр тескерисинче жумушчулардын санын азайтып, айлыктарды конвертте берүүнү каалашат. Бул көрүнүштөр аргасыздан кыргыз мигранттарын мыйзамсыз иштөөгө түртүүдө деп айтылат билдирүүдө. Москва мэри Сергей Собянин шаар жыйынында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн мигранттарында көйгөй бар экенин, анын ичинде кыргызстандыктар эмгек келишими жок, салыктан качып иштеп жатканын билдирген болчу. Үч саясатчы биригишкенин атайын маалыма жыйында жарыялашат. Ага байланыштуу атайын маалыма жыйынын саясатчылар Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумар жана Акматбек Келдибеков Ак Кеме мейманканасында 30 ноябрда өткөрүп, анда алдыдагы пландары, аткара турган иштери боюнча кене маалымат беришмекчи.
Чоң рахмат Айдамбек Акматуулунан уккан жаңылыктардын баарын. Сиз укпай калсаңыз Азаттык Чекит орг сайтынан кененче чоно окусаңыз болот. Биз уктуруубузду улантабыз. Алдыда эми таңкы арай көз чарай талкууну уксак, эмесе кесиптешим Бүйүкан Досалиевада сөз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Эмдиги окуу жылынан баштап Билим берүү жана Илим министрлиги орто мектептерде кыргыз адабиятын окутуунун көлөмүн кыскартат деген маалымат коомдо дароо талаш жаратып, кыргыз адабиятсыз келечек муунда улуттук кулк мүнөз кантип калыптанат деп кабатырлангандардын санын көбөйттү. Кыргыз адабият сабагынын көлөмүн кыскартууга кандай зарылдык болду? Министрлиги эми бул маселени кандай чечкен жатат? Же дүйнөлүгү ааламдашууга аралашуу үчүн башка жаңы сабактарды киргизүү зарыл? Биз бүгүн арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга Билим берүү академиясынын окумуштуу кеңешинин мүчөсү, филология илимдеринин доктору Советбек Байгазиев, Билим берүү жана илим министрлигинин мектепте, мектепке чейин жана мектептен тышкаркы билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарова катышат. Аны эмесе алгачкы суроо Советбек агай сизге. Мына Билим берүү жана илим министрлиги орто мектептерде кыргыз адабияты окутулуучу сабактардын көлөмүн азайтып, аны дүйнөлүк адабияттын менен бирге окутуу программасын сунуш кылып жатат деген маселени адегенде Билим берүү мини академиясынын окумуштуулары айтып чыгып, коомдо аябай катуу талаш жаралды да. Билим берүү академиясынын окумуштуулары андай долбоор даярдалып жаткандыгын мурда билген жок беле? Анан сиздердин кароонуздарга берилген ал долбоордо Кыргызстандын келечек муунуна терс таасир тийгизе турган кандай сунуштар бар экен?
Министрлик 17-жылдан баштап жаңы окуу планын ишке киргизүүнү пландап жатат. Мына ошол жаңы окуу планынын долбоорунда кыргыз адабияты өзүнүн өз алдынча статусунан ажырап, кыргыз жана дүйнөлүк адабият болуп калган да. Кыргыз адабияты өзүңүз айткандай Кыргызстандын башкы приоритеттүү предмети. Кыргыз адабияты элдик урукту, элдик адеп ахлакты, элдик руханиятты өз ичине камтыган биздин улуттук байлыгыбыз. Сиз айткандай улуттук кулк мүнөздү, патриотизмди, мекенчилдикти ошону менен эле интернационализмди да калыптандыра турган предмет. Бул предмет 50-жылдан бери карай.
Эгер эми бул ушул кыргыз адабиятын окутуу кыскартылса, дүйнөлүк океандай болгон дүйнөлүк адабият менен бириктириле турган болсо, кыргыз келечек муунга, кыргыз элинин келечек муунуна кандай терс таасир тийгизиши мүмкүн?
Бул жерде улуттук адабиятыбызды дүйнөлүк адабият менен аралаштыруу кыргыз адабиятына сааттар толук жетишпейт мурдагыдай. Башка адабияттарга көңүл бурууга туура келет. Ошон үчүн толук кандуу түрдө окуучулар кыргыз адабиятын окубай калат. Бул терс жагы ушул. Экинчиден, дүйнөлүк адабияттын жолу башка, аякта доору да башка, адабият да башка. Мисалы үчүн дүйнөлүк адабиятта тиги классицизм сентиментализм, романтизм, сын реализм, реализм деп ушундай этаптарды басып өткөн да. Доору да башка. А бизде фольклор, акындар поэзиясы анан өзүбүздүн профессионалдык адабият. Калыптануу өнүгүү закончениемдүүлүктөрү да башка, тыяктыгы да башка да.
Азыр сөзүңүз оозуңуздагай бизде угарман бар экен. Сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Ушул көтөрүлүп жаткан суроо бекеринен көтөрүлгөн жок окшойт. Азыр мисалы үчүн акыркы тенденцияларды алсак, паспорттун кыргыз улутун чипке киргизип атат, кыргыз адабиятын жок кылып атат. Негизи бул кыргызды жок кылууга багытталган нерсеби? Анын менин оюм негизи өзгөчө пикирим да бул. Бул өкмөт тараптан бул диверсиялык иш. Адабиятты алып салуу, бул адабият менен адам калыптанат да кичинекей балдар. Өзүн улут катары, өздөрүн ата бабаларын салтын, тарыхын, маданиятын билип калыптанат да. Ушу азыр билим министрлиги отурган эжеге мен суроо берип коюн дедим эле. Силер ушуну сунуштаганда эртең эмне болорун кыргыз элинин алдында кандай жоопкерчиликти сезип жатасыңар? Чоң рахмат.
Рахмат. Кылымай, менин да кошумчалай турган суроом бар да. Бул маселе боюнча социалдык тармактарда билим берүү жайларында жүрүп жаткан талкуу менен өзүңүздө кабарыңыз болсо керек. Билим берүү министрлигинин ушундай долбоорду даярдоосуна кандай зарылдык болду? Мындай демилгени кимдер, эмне үчүн көтөрдү? Негизги максат эмне?
Саламатсыздар. Жакшы суроо болуп өттү. Албетте мен да ушул жаңы суроо берген эжедей эле ушу кыргыз тили күйгөн, кыргыз адабиятына күйгөн мугалиммин деп айтсам болот. Эми адабият предмети кыргыз элинин байыркыдан берки тарыхында, маданиятында, руханиятында, адеп ахлакында өз ичине камтыйт. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол талкуу жүрүп жатат. Себеби 2012 жылдан баштап өкмөттүн токтому менен 2012 жылы токтом чыккан, ошонун негизинде биз 714 саат кыскартылды. Мына ошол 2012 жылдан баштап бизде азыр сабактар кыскарылып, мисалы үчүн адеп сабагы, экономика киришү биригип туруп, тигил жаран таануу болуп калды, интеграцияланды да. Мына ошондуктан менин оюмча албетте талкуу жүрүп атат. Себеби биз дүйнөлүк цивилизацияга карап, ошол дүйнөлүк өнүгүүдө, билим берүү өнүгүүдө дагы ошол предметтерин кыскарып, айрымы интеграцияланыш керек. Албетте дүйнөлүк адабиятка өтөбүз деген бул азырынча талкуу, бул эч жерде деле бекип, эртең 2017-18 жылы ушул предмет болот деген азыр сөз жок. Бул азыр талкууда. Менин оюмча кыргыз адабияты калыш керек негизи.
Ушул көлөмүндөбү же кыскарган көлөмдө?
Ушул көлөмдө калыш керек. Себеби дегенде быйыл окуу жылында дагы кыргыз мектептерде биз бир сааттан орус адабиятын кыскарттык. Себеби айыл жерлеринде баягы орус адабиятын деле көп окуучулар жакшы түшүнөрүшпөйт. Мына 10 жыл окуп деле бул жерге келгенде орусча сүйлөй албаган окуучулар болуп атат. Ошондуктан кыргыз адабияты ошондой эле тажик окутуу, тажик, өзбек тилдерине да бирден эне тил сабактар кыскартылды. Ал эми кыргыз мектептерде болсо, жана айтып өттүм, бир гана орус адабияты кыскарылды дагы, ал эми предметтер ошол бойдон калды. Бүгүнкү күндө талкуу жүрүп атат. Ошондуктан мен ойлоймун, кыргыз адабияты калат деген оюм бар. Анан эл да, мугалимдер да кабатырланбаш керек бүгүнкү күндө ушул мойдон калып калат депчи. Себеби кыргыз мамлекет болгондон кийин мен ойлоймун, кыргыз адабияты сөз калыш керек.
Менин суроомо так жооп берсеңиз, ушул өзгөртүүгө кандай зарылдык болду эле? Мындай демилгени кимдер, эмне үчүн, кандай максат менен көтөрдү эле?
Эми бул жумушчу топто мен эмесмин, мен жумушчу топ мүчөсү эмесмин. Атайын бул предметти карай турган, жалпы эле ошол базистик окуу планын карай турган атайын жумушчу тобу түзүлгөн. Мына ошол жумушчу топ чечишкен, бирок ал ушундай калды деп эч кандай жерде буйрук, эч нерсе жок. Азыр бир гана ооз эки талкуу жүзүндө болуп атат да. Талкуу дагы талкууга чыгат, ушул бойдон кала бербейт.
Жакшы, Советбек мырза,
мен кошумчалап кетейинби?
Айтыңыз.
Академия кыргыз адабиятынын программасын окуу планын түзүүгө милдеттүү. Анан бизди бул азыркы маселе боюнча бизди айланып өткөн. Бизден мындай демилге чыккан эмес. Мына жакында дүйнөлүк банктын долбоорунун ишке ашырып жаткан министрликтин координациялык бөлүмү мына ошонун директору Айнекенованын колу менен кыргыз жана дүйнөлүк адабият деген стандарт түзүлүп жумуш топ. Ал жумуш топту ошол бөлүм түзүп атат да. Анан алар кыргыз адабиятына, ал жумуш топтун кыргыз адабиятына тиешеси жок адамдар, кыргызча билбеген адамдар, консультанты кыргызча билбеген адам. Ушул стандарт түзүп, ошону бекитүүгө кыргыз билим берүү академиясына жөнөтүп атат.
Силер экспертизага макулдук сурап жатат.
Макулдук сурап, биз четке бактык. Мына менин жекече позициям кыргыз адабияты өзүнүн мурдагы көлөмүндө, мурдагы статусунда өз алдынча предмет болуп калыш керек. Дүйнөлүк адабият менен аралаштырууга болбойт деген позицияда туруп атам. Ушундай позицияны тиги Сулайман Рыспаев ошол бөлүмдүн башчысы карманып турат. Бирок мына ушул стандартты бекитүүнү талап кылып атышат.
Уктуруубузду азыр жаңылыктарга кыскача токтоло кеткенден кийин улантсак. Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевка импичмент жарыялоо процедурасынын алдында президенттин конституция заны бузган учурлар боюнча маалыматтарды чогултууну улантууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы 10 жылдын ичинде Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандар 8 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Акыркы убакта 3 саясатчы Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумар жана Акматбек Келдибеков бириккенин жарыялаша тургандыгын айтышууда. Казакстанда президент Мурапыз мыйзамын парламентке жөнөттү. Мына ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Азыр эми Арай көз чарай талкууга кезекти берсек, анда кыргыз адабиятын билим берүүчү программадан алып салуу туурабы деген маселе талкууланды.
Биздин талкуубузга Билим берүү академиясынын окумуштуу кеңешинин мүчөсү, филология илимдеринин доктору Советбек Байгазиев жана Билим берүү министрлигинин жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарова катышып жатышат. Советбек мырза, мына ушул программага мен даярданып жатып, социалдык тармактардагы ушул маселе боюнча талкууларды окуп чыктым. Алардын ичинен мындай деген сөз бар экен да бирөөнүн: эгер Билим берүү министрлигинин бул программасы тезинен токтотулбаса, Кыргызстандын келечек мууну тамырын жоготот. Себеби өз элинин адабиятын окубаган муун улуттук кулк мүнөзүнөн айрылат деген пикир бар экен да, бул мени жараң катары сарсанага салды. Адабий чыгарма улуттук мүнөздү калыптандыруучу күчкө ээ экендиги жана ал жаштарга терең окутуу зарыл экендиги мурдатан эле аныкталган да илимий негизде.
Туура.
Аны министрлик эмне үчүн эстен чыгарып жатат деген ойдосуз?
Бул жерде эл аралык күчтөрдүн таасири бар деп ойлойм да мен жеке пикиримде. Ошол жана дүйнөлүк банктын акчасына долбоор түзүп ишке ашырып аткан адамдар улуттун тамырын акырындап билгизбей жоюп космополиттик жолго салуу, кыргыз адабиятын дүйнөлүк адабиятын аралаштырып акырындап жоготуп жалпы бир жанагындай масондук космополиттик стандартка салуу сыяктуу идеология тымызын жүрүп атат да. Биздин кишилер ошонун курмандыгы болуп атышат жана акчанын айынан. Мына азыр 5-6 класска ошол стандартты түзүүчүлөр программа түзүп долбоор түзүп туруп, мына 5-класска жомоктор боюнча да мына моундай чыгармалар сунуш кылып атат. Пушкин, У Лукоморья дуб зеленый, Бальмонт, Золотая рыбка, Островский, Если сказка диверстучится, Мативеева, Кораблик, Гейне, Вечереет. Мына кыргыз адабияты жок бул жерде. Калп эле кыргыз адабияты жана дүйнөлүк адабият деген атка, кооз атка жамынып алып, бул жерде улуттун тамырын кырып атат. Манас жок, Түгөлбай Жылыкбеков жок бул жерде. Улуу акындар Калыгул, Арыстанбек, жеңи жок Токтогулдар жок.
Кылымайым, бул долбоорду азыр Советбек мырза айткандай дүйнөлүк банктын, анан дагы Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунда даярдалып жатат деген маалыматтар болуп атат. Ошол долбоорлорду, мисалы үчүн, социалдык өнүктүрүү борбору деген уюмдун көмөгү көбүрөөк болуп жатат деген деген маалыматтар бар. Кандай дейсиз, ушул иштешип жаткан уюмдардын, эл аралык банктардын салымы Кыргызстандын өнүгүүсүнө көп экендиги белгилүү, бирок аларга көмөктөшүп жаткан уюмдардын аракети эмне үчүн ушундай ойлорду жаратып жатат? Билим берүү министрлиги алар менен кандай максатта кызматташып жатат? Анан кызматташтыктын негизги кызыкчылыгы эмнеде?
Негизи билим берүү жана илим министрлигинде бир топ ошол билим берүү системасын колдоо максатында ар кандай долбоорлор иштейт. Анан бул Азия өнүктүрүү банкы бар, бизде дүйнөлүк банктар бар, ошол бизге көмөктөш болуп канткенде дүйнөлүк стандартка чыгып ошол окутууда билим сапатын жогорулатууда кандай иш жасасак кандай болот деп ошондо көп чоң каржылоодо бөлүп турушат бизге. өзгөчө окуу китептерин чыгарууда дагы булар чоң суммада каражат бөлүп биздин окуучуларга көп баягыл каражат китептерди чыгарып бүгүнкү күндө анча мынча китептер чыгып атат.
Бирок китептердин мазмунуна кийлигишпейт да, туурабы?
Кийлигишүүгө акысы жок.
Мындай болуп калды.
Бирок азыр кийлигишип атат.
Азыркы мурда салыштыра турган болсок, Билим берүү академиясы ушул окуу китебинин мазмунуна жооп берчү. Бир 2 жыл болуп калды Сайтокбай Газиевич. Анан ушу акыркы 2 жылда ошол Билим берүү жана илим министрлигинде координациялык кеңеш түзүлгөн. Ошол координациялык кеңешке ар кандай уюмдардан, ошондой эле министрликтерден ошол китептин мазмунун карап, сунуштап, толуктап китеп чыгарууга жардам көрсөтүшчү. 2 жыл ошондой болуп калды да. Ошондуктан Билим берүү академиясы китепке эч кандай мазмунга жооп бербей калышты. Азыр агай көрсөтүп атат го бул тиги долбоордун эмеси боюнча. Бул жерде деле ошол мисалы үчүн мен бул жумуш топто эмесмин да. Айрым бизден де министрликтерден, жетекчиликтерден мүмкүн жумушчу топто бар чыгар, мен баягы так билбеймин. Бул жумушчу топ, булардын деле максаты менин оюмча ошол канткенде Кыргызстанда ушул билим берүү системасын жогорулатуу, окуучулардын башка өлкөлөрдө болуп деле билимин өстүрүү, алдыңкы баягыл мыкты студент, то есть жаштар тарбиялоо максаты булардын.
Ал белгилүү, кылымайым, бирок бул координациялык кеңеш убактылуу түзүлгөн коллегиалдуу орган. Ал эми ал жерде адистер бар экендиги белгилүү, бирок бир гана ошол билим берүү системасын өркүндөтүү максатын алдыга койгон билим берүү академиясындай башкы жоопкерчиликти ала турган уюм эмес да. Азыр бизде кечиресиз, угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар.
Угуп атабыз, айта бериңиз.
Саламатсыңар, Анара Дауталиева. Ошо мен биринчи экспертный советтин топчу болчу при президенте. Бүгүн академия образования өзүнүн эмесине жеткен жок. Мына 25 жыл китеп чыгарып, булар өзү жазчу, өзү рецензия эметчү да. Ошо асыр ошо координационный совет Сарыева жакшы реформа кылды, ошо чектетти да КАОну. Азыр ушундай эмелер болуп атат. Анан саат кыскарганда КАО каякта жүргөн? 716 саат, 486 саатты кыскартып, биз экспертный совет ошондо мораторий салганбыз. Ошондо КАО каякта болгон? Өзүнүн эмесин аткарган жок, анан ошо туура кылган президент. Ошо реформа кылгыла, КАОну реформа кылгыла депчи. Азыр координационный советти булар кайра күчкө салып, ошо китептерди кайра өзүбүз көзөмөлгө алабыз деп эметип атат. А 25 жыл китепти ошо КАО өнөрүүдө ошо балдар биздин последний место алып ошо эме мировой рынокта. Вот ошо КАО деп мен ошолорду күнө.
Рахмат, Анарайым. Кандай жооп бересиз Советбек мырза?
Окуу китебин жазган авторлор булар 70-80% тышта иштешет. Бизге көз каранды эмес. Бир 4-5 автор гана биздин академияда иштейт. Окуу китебин жазууга биз толук кожоюн эмеспиз. Биз каерден жазылса да эксперттен өткөрүп беребиз да. Ошон үчүн жана кээде мындай халтура мүнөзүндөгү окуу китептер башка жакта жазылып, анан ошол китептерге академия тоскоол кылса, академия өзүнүн функциясын аткарбай атат, ошол халтураны бекитпей атат деген сөздөр чыгып кетип атат да. Мына координациялык советти ошол академиянын патриот окумуштууларынан бөлүп, бир адис эмес адамдардан турган координациялык совет түзүп, окуу китептеринин функциясын ошо координация советке мурдагы министр берип койду да. Бирок азыр жаңы министр келип, бул туура эмес. Академия окуу китебинин практикасын, теориясы боюнча адистешкен уюм. Ошон үчүн окуу китептеринин экспертизасын кайра академияга бериш керек деген ойдо туруп атат да. Анан академиянын өз функциясын аткарбай атат деген туура эмес. Мына ушул 25 жылдын ичинде кыргыз мектептерин, баардык Кыргызстандын мектептерин жаңы стандарттар, жаңы окуу китептери, жаңы программалар, жаңы окуу куралдары менен камсыз кылган ушул академия.
Кылымайым жанагы жогорудагы суроого анан кийин азыр бере турган суроома дагы кыскача так жооп берсеңиз, мына акыркы жылдары билим берүү жана илим министрлигинин кадр тандоо болобу, программаларды түзүү жаатында болобу, окутуунун мамлекеттик стандарттарын бекитүүдө болобу, окуу китептерин даярдоодо болобу, алар менен камсыз кылууда болобу, эмнегедир коомдо карама каршылыкты пайда алган чечимдер көбүрөөк болуп кетип аткан сыйтта, буга эмне себеп? Анан министрлик билим берүү жөнүндөгү мыйзамды ишке ашыруудан тайып атабы, чечим кабыл алууда мына билим жана илим чөйрөсүндөгү тажрыйбалуу өкүлдөрүнүн кеңештерин эске албай жатабы? Эмне себептен ушундай болуп атат?
Эми бул жашоодо негизинен карама каршылыктан чындык жаралат. Анан жөн эле отура берип эле эч кандай карама каршылык жок, тынч болсо ал өнүгүү болбойт. Демек менин оюмча ошол билим берүү министрлиги баягы аракет жасап ар кандай уюмдар тартып бул өнүгүүнүн үстүндө деп эсептейм да. Өнүгүү болбосо анда тынч эле отура бересиз, эч кандай карама каршылык жок. Демек менин өзүм оюмча карама каршылык болуп ошо бышып талаш тартыш, андан кийин биз өнүгүүнүн жолунда болобуз да. Ошондуктан бул талаш тартышуулар баягы убактылуу, мунун артынан сөзсүз бир чындыкка жетебиз. Биздин максатыбыз бир гана ошол мыкты билим берүү.
Кандай дейсиз?
Мен кошумчалай кетейин. Мына кыргыз билим берүү академиясы окуу планын түзөт. Министрлик талап кылат дайыма өзүңөрдүн вариантыңарды бергиле деп. Биз илимий теорияга негиздеп башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын үйрөнүп өзүбүздүн вариантыбызды сунуш кылабыз. Анан министрликке барганда эле ал биздин окуу планыбыз өзгөрүп кетет дагы башкача болуп калат. Анткени ошол жерде отурган окуу планы боюнча адистер министрликте отурган. Кээде кыргыз тилин билбеген адамдар ошолор өзгөртүп салат. Мисал үчүн мына азыр Кыргызстандын орус мектептеринде 90% кыргыз балдары окуйт. Мына ошол жерде кыргыз адабияты азыр бир эле саат болуп калган. Мына ушул бир саат деген бир саат болуп өзгөрүп кетип атат да. Биз 2 саат 3 саат кылабыз. Анан ушундай 1 саат болот. Демек ошол кыргыз адабиятына, кыргыз маданиятына каршы күчтөр ошол министрликте да бар да.
Кандай дейсиз Кылымайым? Советбек мырза ушул 2 жолу айтты. Кыргыз адабиятына, кыргыз менталитетине каршы күрөшкөн күчтөр бар деп. Министрликте ошондой болуп атабы?
Билбейм, биз мен өзүм ошол мектепке чейинки мектептер бөлүмүндө менин өзүм коллегаларым билемин. Мен ушул 16 жылдан бери билим берүү министрлигинде иштеймин. Анан мен байкоп аптырмын да, негизинен ушундай кыргыз элине Кыргызстанда жашап каршы чыккандар. Мүмкүн бизде ага эмен айтып атасыз да, мүмкүн долбоорлордон болуш керек эле. Мен ойлойм да, себеби долбоорлордо болуп калышы ыктымал каршы чыккан. Бирок биз аны ошол каршы чыккан мен мисалы үчүн өзүм байкаган жокмун. Окуу планын биз дагы баягы өзгөртүү болгондо кээде айтып калабыз да, ушундай болбош керек, аракет кылып ушул биздин кыргыз тилде башында бир кыскарып анан кайра өзгөрттүк.
Түшүнүктүү. Эми экөөңүздөргө тең бере турган жалпы суроо, билим берүү министрлиги бул чечиминен кайтышы керекпи? Кыска жооп берсеңиз, бир убакыт аз калды.
Кыргыз жана дүйнөлүк адабият деген предметти киргизүүдөн баш тартыш керек. Бул социалдык акырдуу социалдык жарылууга алып келет. Кыргыз элинин башкы байлыгы өзүнүн статусунан ажырап атат. Башкы предмети. Ошон үчүн бул жаңылыштыкты түзөп жаңы министрибиз ушул маселеге чекит коюш керек дагы кыргыз адабиятын калтырыш керек. Мына мен бир мисал айтайын. Мына билим берүүнүн стратегиясын министрликте аныктаган бир бөлүм бар. Ошол бөлүмдө Марченко деген иштеп келди ушунга чейин. Кыргызча бир ооз кеп билбейт. Анан мына дүйнөлүк адабият, дүйнөлүк маданият деген идеяны ошо киши алып чыккан. Бул Сорос фондусу менен кызматташкан адам.
Түшүнүктүү. Кылымайым, кандай дейсиз? Кыска жооп берсеңиз.
Мен жекече сунушум албетте кыргыз адабияты калыш керек. Сөзсүз түрдө. Себеби биздин мамлекетибиздин аты да Кыргызстан, кыргыз адабияты. Ошон үчүн ар бир мекенчил адамга бул сөзсүз кыргыз адабияты калыш керек. Эми албетте жетекчилик карайт, бул акыркы чечим эмес.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн кыргыз адабиятын мектепте окутуунун зарылдыгы жокпу деген суроого жооп издедик. Талкуубузда Билим берүү академиясынын окумуштуу кеңесинин мүчөсү Советбек Байгазиев жана Билим берүү министрлигинин жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарова катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен бүгүнкү азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган бардык маалыматтар биздин сайтыбызга илинет. Дареги азаттык чекит орг. Эгер дароо эле чөнтөк телефондон кирип карагыңыз келсе, азаттык чекит моби дарегин терсеңиз оңой эле киресиз. Бизди социалдык тармактардан дагы табыңыз. Facebook, Twitter, YouTube'да Кыргыз азаттык уналгысы, азаттык медиа деген аталыштарда издесеңиз болот. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз.